Ereš intervju.
Lepo pozdravljeno, da če kar začnejo. Okay. Lepo pozdravljeno poslušalstvo Radija Študent na frekvenciji 89,3 MHz. Poslušate oddajo Intervju znanstvene redakcije, ki ga delamo z mladimi raziskovalkami in raziskovalci. Danes je z nami Janja Laka, doktorska študentka na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarja se z imunskim sistemom človeške ribice, v bistvu bi pa zdaj te prosil, če kar poveš kaj več o tem.
Torej, kot ste že rekli, moje ime je Janja Laka, jaz sem mlad raziskovalka na oddelku za biologijo Biotehniške fakultete. Konkretno, kaj mene zanima v mojih raziskavah, je nasplošno zdravstveno stanje pri človeški ribici, kar primarno vključuje seveda imunski odziv pri njih, ampak tudi stresni odziv pa različni biokemijski parametri. In mi večinoma delamo z živalmi, ki so že v ujetništvu, ampak v prihodnosti upamo, da naše raziskave bojo tudi pomagale živalem, ki so v naravi. To je okvirno.
Zdaj, vaše glavno področje so torej človeške ribice. Mene pa zanima v bistvu, kaj vas je privedlo do tega, zakaj ste se začeli ukvarjati z človeškimi ribicami?
Torej, bilo je malo naključno. Jaz sem drugače iz Srbije in sem zaključila magisterij v Srbiji. In takrat sem iz privatnih razlogov se zanimala za doktorske študije v Sloveniji. Zavedala sem se, da obstajajo razpisi za mlade raziskovalce in ena od tem, ki sem jo najdla, je bila ta, ki se je nanašala na človeško ribico in jaz pri tem sploh nisem vedela, da obstaja možnost raziskovati to, za mene vsaj. Mislim, zavedala sem se, da žival obstaja, pa da raziskovalci obstajajo, ampak nisem vedela, da se jaz lahko s tem ukvarjam in sem se prijavila. Čeprav takrat nisem pričakovala, da me bojo izbrali, ker sem se jaz na magisteriju ukvarjala z malo drugačno temo, ampak so na koncu in sem res me veseli, da sem prišla sem.
Lepo. Kaj pa vas, na primer, najbolj fascinira pri človeških ribicah?
Veste kaj, jaz sem nasplošno me fascinirajo organizmi, ki niso tako dobro raziskani. Tudi na magisteriju sem se malo ukvarjala s temami, ki niso tako dobro raziskane. In potem človeška ribica je tak žival, ki je zelo misteriozna, če se tako reče po slovensko. Ni enostavno priti do njih, ker živijo v jamah, zelo dolgo živijo, torej okvirno do 100 let lahko živijo. Imajo zelo zanimivo fiziologijo in ja, samo zelo čudna žival in zaradi tega me nasplošno zanima razumeti bolj vse, kar se nanaša na njo, pa primarno to, s čem se jaz osebno ukvarjam.
Hudo. Zdaj pa, če gremo še malo na to, te vaše študije, v katerih ste, kakor sem prebral, se ukvarjate v bistvu z prečtem stresnim odzivom in imunskimi sistemi človeških ribic in to v bistvu primerjate pol s španskimi pupki, čeprav.
Ja, ja.
A bi mi v bistvu lahko razložili, kako je potekla ena od teh vaših študij, kaj ste v bistvu naredili?
To je, ponavadi je to koncipirano tako, da mi, ker zdaj še vedno razvijamo te različne metode, ki bi se lahko potem uporabljali za človeško ribico. In ko potrebujemo čas za razumeti, kako deluje metoda, če se lahko uporabi na dvoživkah. In potem to prvo delamo na tem španskem pupku, oziroma znanstveno ime Pleurodeles valtl. In potem, ko mislimo, da je to v redu, to, kar smo dobili pri njih, potem se ponavadi ukvarjamo s človeško ribico na podoben način. Pleurodelesa, to je te španske pupke uporabljamo primarno, ker jih lahko gojimo pri nas na fakulteti, velikih je. mislim, enostavno se goji u jetništvu. Medtem ko človeške ribice zaenkrat ne moremo gojiti v jetništvu, zelo so zavarovane, tako da...
V bistvu so vse divje pol.
Ja, tiste, ki jih mi imamo, trenutno imamo jih nekaj na fakulteti, so divje, ampak so zdaj v jetništvu. In ponavadi se raziskave delajo na takšnih živalih, ker seveda ne moramo samo jo tu jamo in vzeti žival in takoj yeah. delati raziskave na njej.
Ok. Torej, se me še zanima, a to v bistvu take raziskave dobijo samo te, v bistvu je to nek privilegij teh ful ogroženih vrst, ali se takšne raziskave o stresu dela tudi na kakšnih drugih živalih?
Torej, takšne raziskave se nasplošno delajo na vseh živalih. In pri dvoživkah nasplošno se tudi seveda delajo. Ampak primarno zato, ker so dvoživke kot skupina zelo ogrožene in zelo občutljive na onesnaženje, na različne patogene, ki so zelo specifični za dvoživke. In vse metode, ki jih mi zdaj isprobavamo za človeško ribico, so na en ali drugi način že bile uporabljene za druge dvoživke. Ampak zato, ker ni veliko ljudi, ki se ukvarja s človeško ribico, oziroma mi smo del te majhne skupine, ki se s tem ukvarja, potem mi bi radi zdaj te metode, ki so že preizkušene, uporabili tudi za našo žival, ki nas zanima. Seveda primarno zaradi zavarovanja ene ogrožene vrste.
Zanimivo, a bi mi lahko razložili kakšno od teh metod, o katerih ste zdaj govorili?
Ja, ok. Jaz jih vsaj v svoji glavi tak razdelim na nekaj skupin. Ena je ta imunski odziv, kjer naprimer preverjamo, kakšen je baktericidnost oziroma možnost krvne plazme, da ubije bakterije. In se potem vzame kri od živali, vzame se plazma in se preverja, koliko bakterij umre, če se tretira s to plazmo. Potem za stresni odziv se uporabljajo te analize krvnih razmazov, pa seveda lahko se pomerijo koncentracije stresnih hormonov, kot so kortikosteron in kortizol. Poleg tega imamo tudi te biokemijske parametre. Zdaj zaenkrat uporabljamo samo eno tak mašino, ki avtomatizirano pomeri različne parametre iz vzorca in potem nam poda podatke. Ja, še veda spremljamo splošno stanje živali, ki jih imamo na fakulteti. In ja, različni parametri, različni deli tega lahko nam povejo, v kakšnem zdravstvenem stanju so živali, kaj je normalno za njih, kaj ni normalno. In če nekaj čudnega opazimo, to bi mogoče nam v prihodnosti pomagalo prepoznati, če je žival zbolela, če je pod stresom, in to se tudi lahko uporabi potem i za divje živali in za zavarovanje njih.
A ste pa ugotovili, da te živali v vetništvu, a so pol pod stresom ali ne?
Torej, to je primaren del mojih raziskav, poleg razvijanja teh metod. Torej, ideja je, da se ujamejo nove živali in se takoj vzorčijo različne zadeve glede njih. In potem se držijo v jetništvu in se spet iste stvari vzorčijo čez določen čas, mogoče večkrat. In potem, če opazimo kakšne spremembe, bi lahko to nakazalo na to, da so pod stresom, če pa je isto kot na začetku, potem najverjetneje niso. Prejšnje raziskave, preden sem jaz prišla na fakulteto, so večinoma pokazale, da niso pod stresom, ampak še vedno nimamo zadosti informacij iz teh podatkov, ki jih smo jih imeli do zdaj.
Zanimivo. Kakšne so pa kakšne težave pri raziskavah s proteusi, naprimer, ki so tako ogroženi?
Ja, mislim, mi prva stvar, ki jo treba reči, da mi v resnici ne delamo v pravem smislu poskuse na njih, ne v legalnem smislu. Mi samo vzorčimo živali in njih to ne poškoduje. Ampak je potem na tih vzorcih mi lahko delamo različne stvari, ampak same živali niso izpostavljene poskusu, da tako rečem. ampak vseeno, njih ni velik pri nas, majhno število živali je, kar pomeni, da to zelo majhna velikost vzorca. Potem tudi v naravi ne moremo samo jeti in pobrati ogromen živali, ker je ogrožena. Pa tudi, če bi lahko tega naredili, ponavadi živijo v jamah, zelo globoko, ker ne vem, tudi jamski potapljavci ne morejo priti. Na splošno nam samo niso nam živali na voljo. Med tem, ko pri španskem pupku, zato ker je velik živali pri nas, mi imamo tak veliko različnih vzorcev lahko imamo in potem lahko dobimo več podatkov za njih.
Aha, torej španske pupke se uporablja zato, ker se jih lažje dobi, ali pač so tudi zelo podobni?
Oni so izbrani zato, ker so isti tak skupini repacih, to so vse repaci, skupina vožilk. Mi smo jih izbrali zato, ker imajo nekoliko podobno biologijo kot človeške ribice, v smislu, da tudi živijo večinoma v vodi, ampak španske pupke je lažje gojiti v ujetništvu in imamo jih veliko zaenkrat. In potem se iz teh razlogov se lažje to dela, pa še dodatno je že veliko različnih raziskav delano na španskem pupku, tako da so dobri za primerjavo s človeško ribico.
A imate mogoče splanirane še kakšne nadaljne študije glede tega?
Mislim, zdaj zaenkrat mi imamo splanirano to, kar se naša na moj doktorat specifično, ampak jaz sem imela veliko drugih idej in možno tak stvari, ki bi bile zanimive raziskovati, tudi ki se nanaša na to, kar zdaj delam, pa tudi druge zadeve. Ampak to je zdaj tak ogromen dela. Jaz upam, da če ne bom jaz tega delala enkrat, da vsaj ena druga oseba bo, mogoče naslednji mladi raziskovalec. Mislim, da tak, to je začetek tega področja pri človeški ribici in zdaj, če je to na začetku, tukaj je ogromno tega, kar se lahko potem naredi, ker mi res nimamo veliko informacij glede imunskega in stresnega odziva pri njih zaenkrat.
Kaj pa bi, na primer, en študent mogel narediti, da bi se usmeril kaj takega, kot vi delate?
Mislim, jaz osebno sem tak naključno prišla na to temo, na doktoratu. Tako da ne vem, kaj bi naj priporočila nekom, ampak predvidevam, da se lahko vedno da lahko študenti hodijo na različna sreče volontiranje, da se prostovoljno priključi različnim raziskavam, ki se na to nanašajo. Konkretno naše raziskave so na oddelku za biologijo na biotehniški fakulteti. In potem se oseba lažje pride v ta svet in potem lažje najde pot, ki jo zanima specifično v tem območju.
Lepo. In s tem se v bistvu naša oddaja počas bliža koncu. V tokratni oddaji sem bil z vami Vid in z gostjo Janjo Lako in se slišimo prihodnjič. Čau.
Ereš intervju.